Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost, siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte jõudnud taas meie vabakondlike teemasid käsitlev veerantund. Tänane saatekülaline on meil teispool telefonitoru, nagu praegusel ajal kombeks, ja selleks on Margo Loor, kellel on tõesti mitu ametit, aga kes töötab ka tasuta ühisotsustamise platvormi Citizen OS juures. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Ja Citizen OS-il täitus asja viies tegutsemisaasta. Viis aastat tagasi avatud Eesti fondi toel muu hulgas sai see platvorm ka nii-öelda hoo sisse. Nii et võtaks esimesena kokku, mis viimase viie aasta jooksul tehtud on, millega tegelete, kust alustasite ja kuhu tänaseks jõudnud olete.
Väga tore saates olla, aitäh kutsumast. Me oleme viie aasta jooksul tegelenud sellega, et saada aru, kuidas demokraatia võiks digitaalses ühiskonnas välja näha, sellepärast, et mida rohkem ühiskonnad digitaliseeruvad, seda rohkem peab demokraatia sellega kaasa minema ja me sageli mõtleme Eestis vähemasti e-valitsusest, sest me oleme sellega maailmas esirinnas, aga võib-olla e-demokraatiast, ehk sellest, et kuidas e-keskkonnas kodanik olla. Ja mõtleme me natuke vähem, kohati ka põhjendatud sellepärast, et Eesti on oma e-valimised näiteks nii varases staadiumis väga hästi ära teinud, et me oleme nagu teisel pool lõikavad serva mõnes mõttes selle maailma mõttes, et käime kaugel ees. Citizen OS on mõeldud siis just nimelt e-demokraatia jaoks ja selle jaoks, et kodanikud ja kodanike gruppid, ükskõik kas siis informaalsed gruppid, liikumised, ka poliitilised liikumised näiteks või siis vabaühendused formaalselt organiseerunud, saaksid oma vahel arutada, oma liikmeskonnaga arutada ja ühiselt otsustada küsimusi, mis muudavad nende elu, nende kogukondade elu paremaks. Ja sellega me oleme tegelenud nii Eestis kui mujal riikides, et esimesed aastad oli päris alguses, kuna lisaks avatud Eesti fondile, nagu sa ütlesid, kes oli meie asutamise juures, oli ka teemäära liikumine. Hästi tihedalt Citizen OS asutamise juures, siis me võib-olla rohkem mõtlesime keskkonnateemadele ja hiljem oleme siis teisi valdkondi ka vaadanud, et kuidas teistes valdkondades otsustamine kodanike poolt ühiselt võiks käia. Samuti selle, mis tänaseks on rahvaalgatus.ee portaal, sellele aluse panemine tehnoloogiliselt oli esimeste aastate selline suur väljakutse. Hiljem see on iseseisvunud ja elab väga õitsvalt oma elu, et ja siis ühel hetkel me hakkasime vaatama ka Eestist väljapoole, et kuna e-demokraatia maailmas on selline kasvav, harenev valdkond, siis vaatasime, võtsime ühendust teistega, kes meie valdkonnas tegutsesid ja asutasime eelmisel aastal ühe sellise rahvusvahelise aktivistide kogukonna koostöös siis teiste organisatsioonidega rahvusvaheliselt. Ja praegu võib-olla kõige aktiivsem tegevus Eestist väljaspool on Indoneesias ja Indias.
Mida te täpselt teete, seal kõlab väga põnevalt?
Me alustasime mõningatelt Indoneesia saartelt selleks, et viia läbi projekt, mis tänaseks on kasvanud üle kogu Indoneesia ja kannab nime 34 saare projekt. Ja see on keskendunud prügi jäätmemajanduse valdkonnale. Väga palju peal saartel ei olnud, kas korralikult toimivad või üldse mingit jäätmete käitluslahendust. Ja siis me kutsusime üles sealsete võrgustike kaudu kodanike pakkuma välja mõtteid, kuidas saaks jäätme probleemi nende saartel lahendada. Ja siis kõikide saartel inimesed pidasid e-keskkonnas arutelu selle üle, pakkusid välja mõtteid ja arutlesid nende mõtete üle, et kuidas siis võiks ja kuidas saaks. Ja siis, kui oli mõnda aega arutelu käinud, ta oli tore vaadata isegi, kui indoneesia keelt ei räägi, sellepärast, et inimesed postitasid sinna ka pilte juurde ja oli näha nii seda, kui suur see probleem on, kui see, kuidas siis inimesed võtavad kodanikena ise asju ette, kui riik või valitsus ei suuda seda niimoodi kuidagi hästi lahendada. Ja siis, kui arutelu oli toimunud, siis oli inimestel võimalik hääletada, et millised ideed võiksid siis olla need kõige-kõige tõhusamad, mida kindlasti võiks hakata ellu viima. Ja kui see oli ka toimunud, siis igal saarel, igas piirkonnas kohalikud aktivistid võtsid need enimhääli saanud ideed ja läksid nendega siis kellegi juurde, keda kaasata selle elluviimisesse, ükskõik, kas see oli siis mõni ettevõtte või paljudel juhtudel kohalik omavalitsus, ja siis kui sealt hakkasid asjad juhtuma, ehk siis neid asju tehti kohaliku omavalitsuse poolt ära ja teiselt poolt siis kodanikud ise tegid ära, siis see endis muidugi veel nagu palju sellist hoogu kõikidele osapooltele juurde. Nii et see on see tegevus, mis meil Indoneesias jätkuvalt praegu aktiivselt käib, omavalitsuse järel praegu neid asju viiakse ellu. Ja samal ajal me siis nüüd siin üsna hiljuti, mõned nädalad tagasi käivitasime oma sellise tegevuse niimoodi avalikumalt Indias, kus me oleme kohalike noorte organisatsioonide ja nende võrgustike kaudu teemadena siis ka samuti e-demokraatia ja sõnavabadus, sellepärast, et paljud riigid, kus demokraatia on väga heal järjel, näiteks Šveits või ka maailma suurim demokraatia India, eks ole, siis selle ülekandmine e-keskkonda on täiesti selline suur väljakutse neile, et me tihti mõtleme, eks Šveitsi referendumitest suure eeskujuna, aga meil on Šveitsist käinud, ma arvan, 5 delegatsiooni vähemalt siin Eestis vaatamas, ja istun meie juures sõtlesin osis ja mõniga natuke nagu töötan meie juures selleks, et üritada leida mingi viis, kuidas nende väga hästi toimivad offline demokraatiat kanda üle online maailma, sellepärast, et nii nagu igal pool maailmas ega nagu uued peale kasvavad põlvkonnad nii väga võibolla nagu offline'is ei jaksa kõike teha enam.
Rääkides natuke veel sellest köögi või ka praktilisest poolest, et kuidas teie platvorm töötab, kui ma olen üksik isik, kellel on oma algatus, oma nii-öelda idee vedada, arutleda, või kui ma olen organisatsioon, on seal mingisugust vahet, et kust pihta hakata?
Kui sa oled üksik inimene, siis kõige keerulisem väljakutse, mis sul on see, et kuidas saada endale seltskond inimesi, kes kõigepealt peegeldaks sulle su ideed tagasi, mõtleks sinuga koos selle ideed paremaks ja ühel hetkel annaks siis piisavalt toetust sellele ideele, et see saaks ka nagu nähtavust ja kuuldavust. Ja see, mis kanalite kaudu sa seda teed, see on, eks ole, sinu valik, sa võid võtta tavapärased sotsiaalmeediakanalid, sa võid võtta Eesti mõttes rahvaalgatuse, sa võid võtta Citizenossi, sa võid võtta maailma mõttes change.org-i, et see on nagu vahendite valimine on oma teha, eks ole, aga kui sa mõtled seda, et mis on Citizenossi selline köögipool, nagu sa ütlesid, et siis on kolm selget sammu. Esimene samm on idee loome samm, kus erinevalt petitsioonis näiteks, kus pannakse juba nii-öelda nagu valmis idee üles ja hakatakse toetust koguma, et siis toimubki ühisloome, et sa võtad mingi pundi inimesi kokku ja hakkad nendega seda ideed nagu paremaks mõtlema, paremaks kirjutama. Ja kuna meie see ideeloome osa sisaldab endas muuhulgas arutelu moodulik, kus on poolt ja vastuargumendid väga olulisena, siis see tähendab seda, et sa tegelikult testid seda mõtet läbi ka selles mõttes, et kas ta peab vastu sellisele kriitilisele analüüsile. Ja siis ühel hetkel, kui see arutelu osa ja koosloome osa on toimunud, siis võib viia sellesse hääletusfaasi, kus siis otsida sellele laiemat toetust, selleks, et koguda sinna mingisugune hulk, Eesti puhul digialgirju maailmas lihtsalt nagu toetust, et ta saaks siis kõlapinda juurde, et see on see teine faas, pärast ühisloome faasi on siis hääletamise või toetamise faas, ja siis kolmanda olulise faasin on elluviimise jälgimise faas. Et see on see koht, mis paljudel sellistel värskelt alustavatel kodanikutehnoloogia portaalidel puudu jääb, aga uuringud akadeemiast näitavad Turuülikool näiteks neid uuringuid teinud, et hästi oluline faas on see, et jälgida nende toetuse saanud välja töötatud ideede elluviimist ja anda kõikidele osalenutele tagasisidet selle kohta, et mis nendest ideedest saab, sest see hästi palju suurendab inimeste tõenäosust järgmistel kordadel ka osalega, kui nad hääletavad nii-öelda nagu musta auku või panustavad musta auku ja pärast tagasisidet ei saa, siis isegi kui see kokkuvõttes oli algatus edukas, inimesed ikkagi nagu järgmine kord tõenäoliselt ei osale.
Suur tänu, Marko, sulle selle kasutaja teekonna kirjelduse eest. Hetkel siit läheme väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond, mina olen Mari Roonema ja teispool telefonitoru on meil Marko Loor, kes räägib ühisotsustamise ja ühisloome platvormi Citizen OS praegustest tegemistest. Mida muud huvitavad praegu maailmas sellise osalusdemokraatia algatuste vallas või civic techi nii-öelda vallas toimub? Et
enne kui ma seda teen, siis ma ütlen niimoodi korraks selle mõtte, et ega nagu maailmas ringi vaadates sellist asja, mis eestlase nüüd tooli pealt maha kukutaks. Nii väga palju ei ole selles mõttes, et nagu ma ütlesin, me käime ikkagi maailmas nagu kaugel ees. Ja see tõttu, noh, ma näiteks tooneks, et üks selline uus ja huvitav kodanikutehnoloogia rakendus selle aasta Ameerika valimistel, mis ilmselt nagu päris arvestatavalt mõjutas, oli kodanikutehnoloogia, mis aitas siis kaardistada registreerimata hääletajaid puure ja Ameerika mõttes. Meie Eestis siit natuke vaatame ja kuidagi niimoodi muigame selle peale, et kogu nagu see valimistele registreerimise asi tundub kuidagi natuke juba nagu eelmine sajandi bürokraatlikeks. Ja et selles mõttes asjad, mis meil siin väga hästi toimivad, see, et meie Riigikogu kantselei ja rahvaalgatus teevad tihedat koostööd ja rahvaalgatused, mis tulevad, jõuavad kõik tegelikult Riigikokku, noh, see on koht, kus enamit maailma riike kodaniku aktivistid ikkagi vaatavad, eks suu ammuli, nii et väga palju seda põnevat toimub meil siin samas koha peal Eestis. Aga ma tooks välja mõne võibolla sellise huvitava suuna, et loomulikult need samad asjad, mis inimesi igal pool kõnetavad kodanikutehnoloogia valdkonnas, ehk et meil on COVID-19 seoses kodanikutehnoloogia lahendusi, meil on kliimaga seotud kodanikutehnoloogia lahendusi, aga näiteks üks selline huvitav rakendus nagu Asylum Connect on esimene selline kodanikutehnoloogia rakendus, mis pakub aktiivset toetust ja nõustamist nendele inimestele, kes peavad oma kodukohast või kodukoha riigist lahkuma sellepärast, et nad on oma sooliste eelistuste tõttu tagakiusatud. Ja mõnes mõttes võib siis nagu mõelda, et Eestis on võibolla natukene tuntum see Topia platform, mis võimaldab niimoodi nendel, kuidas nüüd nimetatakse, globaalsetel kodanikel tehnoloogia valdkonnas ringi liikuda ühest riigist teise, et siis on meil maailmas üks inimesi, kes on sunnitud ringi liikuma ja sunnitud ringi liikuma oma mingite vaadete tõttu või oma sättumuse tõttu ja Asylum Connect on siis selles mõttes huvitav, et see on tehnoloogiline lahendus, mis toetab sellised inimesi saada ühendust nendega, kes neid toetavad, advokaatidega ja teistega, kes aitavad neil liikuda oma kodukohariigist ära, kus neid tagakiusatakse. Et kodanikutehnoloogia lahendab neid probleeme, mis inimestel ja kodanikel on.
Mm-hmm. Jõudes tagasi ringiga Eestisse. Millised on teie jaoks siin olnud huvitavamad algatused? Kas te ka ise kuidagi saate rääkida kaasa, et mõni algatus sobib Citizen OS-i? On teil mingid väärtuspõhised kriteeriumid?
Me ei valis. Selles mõttes, et selle üle käib maailmas midagi tihe vaidlus, et kas platform tehnoloogia saab olla neutraalne või ei saa olla neutraalne, aga meie aktiivselt teemasid ei vali, ehk et me ei takista kedagi ja me otseselt ei toeta kedagi. Kui meie juurde tullakse mõtetega koostööst, siis mitmel puhul on sellest koostööst saanud nagu toredaid asju edasi, aga selles mõttes meil endal mingid nagu valikukriteeriumeid ei ole. Aga kui mõelda selle peale, et mis on olnud Eestis sellised huvitavamad koostööprojekti, siis ütleme, siis päris mitme siin viimaste aastate jooksul alustanud poliitilise liikumisega, millest mõnest on saanud hiljem erakond, siis nendega on olnud tore selles mõttes, et võibolla nagu sellistest vanematest erakondadest erinevalt nad on hästi orienteeritud sellele, et oma liikmete käest asju küsida ja liikmetega ühiselt otsustada ja liikmetega nagu tihedas kontaktis olla ja luua neile tehnoloogilisi võimalusi selleks. On olnud huvitav kasvanud sellepärast, et mõelda, et kui erakonnad nähtusena pikemas perspektiivis ka nagu e-demokraatia mõttes alles jäävad, et siis kuhu nad on liikumid ja kuidas see tulevikus välja võiks näha ühte erakonda kuulumine ja selle seisukohtades kaasa rääkimine. Aga noh, teiselt poolt siis sellised asjad, mis inimesed kohalikult, et kui kohalikult on kogukonnal mõne arendusprojekti osas soov kaasa rääkida, kohalik omavalitsus, noh, mõnel puhul eks ei pruugi olla selle vastu esialgu kohe nagu vastuvõtlik, siis selleks, et kohalike tuua kokku neid mõtteid läbi rääkida ja siis juba palju nagu läbi mõeldumate mõtetega minna omavalitsuse või ka arendaja juurde, noh, sellised asju on olnud tore näha, kui inimesed võtavad lihtsalt ise initsiatiivi. Ja teiselt poolt siis, kus ühel hetkel tuleb omavalitsus ka kaasa ja toetab seda asja. Ja siis võibolla päris nagu nüüd siin viimase poole aasta sees. On olnud selliseid kohti, kus vist kui inimesed ei saa kokku saada, siis ka täitsa selliseid juhtorganite koosolekuid või juhatuse, mitte tulnud ühingu juhatuse koosolekuid, kus on arutelu funktsioon, kus tahetakse ühiselt arutada ja otsustada, mitte ei ole lihtsalt näiteks majandusaasta aruande kinnitamineks. Et siis sellised asju on nagu üks jagu siin viimasel ajal olnud, kus me oleme aidanud kaasa mõelda, kuidas nüüd selle kõige paremini saaksid lahendatud. Nii et huvitavad tööd jätku pessis ka.
Ja COVID on kindlasti mõjunud teie tegevusele niimoodi omamoodi kiirendina, ma kujutan ette. Aga räägiksin saate lõpetuseks veel kiiresti, et kes teid toetavad, milline see teie ärimudel on?
Äri ei ole. Ma arvan, et selles kohas, kus äri tuleb kodanikutehnoloogiasse sisse, tuleb olla üsna nagu ettevaatlik. Ma ei ütle, et nad välistavad teinudest, ma ütlen, et seal tuleb olla lihtsalt ettevaatlik. Me oleme siiamaani tegutsenud toetajate poolt, ehk siis inimesed, kes usuvad, et sellel asjal on mõtet, mis me teeme, on meid rahaliselt toetanud. Ühel hetkel varsti sellesse mudelisse tuleb teisi komponente juurde. Me oleme siin teeme tihedat koostööd Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiat instituudiga. Meil on jaanuaris tulemas üks talvekool, kuhu avaldused on veel avatud, nii et kui huvilised saavad liituda, kui te otsite Winter School ülesse. Aga näiteks nendega koos me oleme minemas mõnda projektitaotlusesse, nii et projektirahastus tuleb ühel hetkel juurde ja on mõeldav ka see, et me mingit osa oma sellistest edasijõudnumatest teenustest ühel hetkel hinnastame. Hetkel seda ei ole ja põhiteenus jääb alati tasuta olema, aga jah, ütleme, startup ei ole ja äri seal otseselt ei ole.
Et pigem sotsiaalne ettevõtlus ehk mingis vormis tulevikus.
Jah, just.
Suur tänu, Margo, sulle seda päris keerulist ja väga mitmekesist teemat tutvustamast kõigest lühikese veerantunni jooksul. Ja kõiki, keda nüüd asi huvitama hakkas, siis citizenos.com on info kättesaadav lausa viies keeles. Suur tänu veelkord ja meie teiega kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.